Amuye kuchifanikisho 9. Debola wakanana majwi aleza. Chindi Joshua na Agafwa, vana ba Israeli, vaka chileka kutobela majwi aleza. Vaka tarika kupaila za kubumba, zakali kupaila bantu ba Kenani. Abobu, bantu ba Kenani, vaka banguzu kuinda vana ba Israeli, chakunga vaka tarika kubakatazia kapati. Debola achindawa ngwakali musololi wa bana ba Israeli wakali mukaintu musongo bantu bakali kubola kuli nguwe kupegwa malailile wakali kugwasha kumana manjaka akatika bantu Debola wakasola kubasandula bantu aba kupiruka kulileza wachisi cha Israeli. Vuzwa bomwe Debola wakaita Balaki. Oyu wakali musololi wabasoja ba Israeli. Wakati kuli Balaki, weza bantu bako bali zulu kumi lyomwe kuya kumulundu wa Tabo. Sisela amasoja ba Kenani no baya kubola kumulwana. Nkambela leza uya kumugwasha kubazunda bantu aba. Balaki wakali kuyowa, wakali bilika wakati kuli Debola. Kuti utaunki andime konyina neunka. Abobu Debola wakati tulaunkalimwe, kabela leza uyakupa masoja basisela kumukaintu. Noba sazima, bantu bonse belete kutobela leza wagujulu. Leza ulagwasha bantu bamushoma akutobela nzayanda.